Ang Australia ay humaharap sa kakulangan ng mga nurses at guro dahil malaking bilang ng mga kasalukuyang naglilingkod sa mga pwestong ito ay dumarating na sa edad ng pagre-retiro. Hinuhulaan ng pambansang ahensyang Health Workforce Australia na magkakaroon ng pagkukulang 109,000 nurses pagsapit ng taong 2025. Ipinakita ng datos ng pamahalaang New South Wales na noong taong 2013, may 17% ng lahat ng guro ay umabot na sa edad ng pagre-retiro, kasabay ng karagdagang 18% na maaari ding magretiro sa susunod na 5 taon. Taon-taon ay may aabot sa 300,000 sanggol naman ang isinisilang sa Australia. Sinabi ni Katulong na Ministro para sa Edukasyon at Pagsasanay, Senador Simon Birmingham, na ang kailangan ng kwalipikadong nurses, guro at nagbibigay ng edukasyon ay lalo lamang lumalaki.
Projections are for significant growth in healthcare and social or personal assistance type care, around 20% growth potentially across the Australian economy, in education and training, around 16% growth over that next 5-year period, for professional services or scientific and technical services, around 15% growth.
Maliban sa mga bagay na demografiko na nakakaapekto sa kalusugan, edukasyon at industriya, dalawang ibang bagay ang natuklasan sa pagbabago ng humuhugis ng palengke sa trabaho sa Australia. Ayon sa manager ng SIC Communications, Sarah McArtney, ang antas ng paglilipat sa digital at ang antas ng interes ang nagbubuo sa plataforma na nagpapalaki sa ilang industriya.
The demand for design and architecture-based skill sets is actually up 26% year-on-year, which is primarily driven through the historical low interest rates which we are seeing.
Ang sektor naman ng IT ay sumasakop sa maraming magkakaibang sektor ng computer, kasama ang siyensya sa computer at digital technologies at ang design at web development. Naapektuhan ng digital world ang lahat ng industriya at habang hindi naglilipat ng iba't ibang papel, nakadagdag din ito sa mga trabahong wala sa listahan noong nagdaang 5 taon. Sinabi ni Sarah McArtney na naging mahalagang gamit ang social media para sa mga nagtitinda patungo sa komunikasyon, palengke at mamimili.
The rise of social media is having a real impact on all industries, really. And again, small businesses are using social media for marketing and branding purposes. It's also being used for sales, as well as a huge increase for customer service. So we're actually seeing a lot of social media behavior actually to manage customer service related issues.
Sinabi naman ni Francis Norman na ang pangangailangan ng tradisyonal na inhenyerong mekanikal o sibil ay lumampas na sa pangangailangan ng mga espesyalista sa IT.
There certainly is a lot more technology now. There's a lot more demand for people who are electronics engineers, computer engineering, controls, process modeling. So those are opportunities that will then help the resources companies make their facilities more efficient.
Sinabi ni Senador Birmingham na samantalang may epekto ang digital sa kahabaan ng maraming industriya, hindi ito tungkol sa pag-aalis ng ilang uri ng trabaho, sa kabila ay tungkol sa pagbabago ng uri ng negosyo. Halimbawa, ang bagong mahalagang miyembro ng palengke ng taxing Uber ay kumalat sa buong industriya dahil sa online booking at sistema ng pagbabayad. O ang palengke ng tirahan na nag-aalok ng mga bahay na maaaring tirahan sa pamamagitan ng online.
That type of digital disruption will really impact on businesses quite significantly. But as I say, many of the jobs associated with that might change in the way they operate, but the jobs themselves will still probably be there for some time to come. We'll still need people and want people driving cars and driving people around, but the way we book them and the way we access them might change quite dramatically. So it really is a case of jobs needing to evolve and adapt with the changes in technology, the changes in consumer tastes, the changes in demographics in Australia.
Ilang sektor ng patrabaho na maaaring lumiit, hindi lalago, ay ang industriya ng mina sa Australia.
The mining and resource and energy sector has seen continued decline over the last 12-24 months off the back of the decline in investment in mining. This is particularly challenging for the Western Australian economy, which is struggling to recover overall growth due to the significant reliance it had on the mining sector.
Samantalang inaamin ng tumitingin sa pagbabawas ng mga empleyado, sinabi ni Francis Norman, Pangulo ng Western Australian Division for Engineers Australia, na hindi ito ang pinakamalaking hamon sa industriya ng inhinyero na kanilang hinaharap. Dinagdag niya na ang mga inhinyerong may galing na maaaring gamitin sa ibang paraan ay nakakahanap ng trabaho sa ibang industriya o lumilipat sa labas ng bansa na kung saan ang pagmimina ay sagana. Ang pangkalahatang kakulangan ng mga sanay na inhinyero ang nananatiling issue.
Typically, at the moment, we are seeing a decline in the overall number of engineers working in Australia. We have more engineers typically retiring and leaving the profession than we have graduating and moving to Australia from other parts in the world. Yet we still have more or less the same numbers of jobs needed.
Hindi lamang inhinyero, kundi ang mga trabahador din sa kalakal ay magkukulang sa Australia. Kinilala ng kagawaran ng imigrasyon ang ganitong problema. Sa kanilang pinakahuling listahan para sa mga sanay na trabaho ng migrante, idinagdag nila ang mga bagong pwesto katulad ng panel beaters, locksmiths, bricklayers at cabinet makers. Sinabi ni Senador Birmingham na may patuloy na pangangailangan para sa mga taong may ganitong kwalifikasyon.
Australia has many wonderful tradespeople who are the backbone in many aspects of parts of our economy, but there's always a demand for new people in these areas.
Idinagdag niya na may malaking suporta para sa mga lokal na apprenticeship na magbibigay ng dagdag na oportunidad para sa mga nakakabatang Australiano.
A new $200 million per annum Australian Apprenticeship Support Network, which is designed to ensure that we attract and train and retain apprentices through their apprenticeship and increase the completion rates of apprenticeships which have sat at an unsatisfactory level of 50%. So it's big bucks in terms of investing that $6 billion per annum, but a really critical support to Australia's economy to ensure we have the skills needed into the future.
At ang paglago ng industriyang digital ay sinasamahan ng paglago ng education online at ang pagkuha ng kwalifikasyon online na naglilipat sa tradisyonal na paraan upang makakuha ng degree sa universidad. May hilig sa konbensyonal na bilis at oras ang mga tao upang matuto sa pamamagitan ng internet. Sinabi ni Sarah McArtney ng SEEK na sa mundo ng mabilis na teknolohiya, pagminsan ang pagkuha ng degree ng ilang taon ay maaaring maluma ng mabilisan.
People are looking to get qualifications based specifically on where their career wants to go. Historically, we've moved from our secondary or high school education and gone straight to a university degree, only to find, you know, 5 to 10 years later we're working in a very different area and perhaps our qualifications aren't as relevant. Where the diploma and undergraduate courses that are available online are far more accessible to working Australians, both regionally and based metro. So we're seeing the demand for this online career-related learning actually increase.